Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bele ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dobro večer. Za uvod sem izbral misel, ki sem jo našel v aprilski številki Ognjišča. Napisal jo je pokojni škof Jožef Smej. V luči Božjega razodetja je živ človek več vreden kot vsa zemlja, kot vse vesolje in kot vsi vekovi brez ljudi.
Svoj pogled ponovno upiram, svetla žarka v dva pramena in z molitvijo si utiram pod do tvojega imena. Mojo vest je strah preudarko, a Faustini si obljubil, da se v senci teh dveh žarkov prav nihče ne bo pogubil. Božje usmiljenje tebi se izroča, o presveto srce tebi se priporoča. Napolni me z ljubeznijo brezmejno, preplavi z milostjo mojo dušo žejno. Ko začutim tesnobo, te častim, ne obupam. Gledam tvojo podobo, Jezus, vate zaupam. Bledi pramen, bistra voda, rdeči žarek, križ življenja in podoba kot posoda milosti in odrešenja. Z vodo mi operi dušo, kri pa najda življenje, reši jo pred večno sušo in nakloni ustajenje. Iz viru smiljenja sladko sladkosti srce obračam k največji Božji lastnosti. O moj Gospod, varuj me greha in zmote, prosim, nakloni mi kapljo svoje dobrote. Ti pošilja svetlobo in zato ne obupam. Gledam tvojo podobo, Jezus, vate zaupam. Božje usmiljenje tebi se izroča, sveto srce tebi se priporoča. Napolni me z ljubeznijo brezmejno, preplavi z milostjo mojo dušo žejno. Ko začutim tesnobo, te častim, ne obupam. Gledam tvojo podobo, Jezus, vate zaupam. Jezus, vate zaupam.
V nocojšnji oddaji Prijatelji Radija Ognjišče boste slišali reportažo o romanju Vojvodino, kamor je v začetku aprila peljala romarje agencija Arituras. S to agencijo pripravljamo tudi romanje v Francijo, ki bo od 26. do 29. maja. Obiskali bomo grob svetega Frančiška Saleškega in svetega Janeza Vianeja, pa tudi svetišče, ki je bilo postavljeno v čast Jezusovemu srcu, in italijanski Lurd, ki se nahaja v severni Italiji. Program romanja si lahko preberete na naši spletni strani, sicer pa je na voljo le še nekaj sedežev v drugem avtobusu.
Marko skače po zelenoj trati,
haj, 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 po zelenoj trati, haj, 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 po zelenoj trati.
V rokaj nosi siden žuti zlati,
haj, 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 siden žuti zlati, haj, 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 siden žuti zlati.
Kamo išli daleč po nevestu,
haj, 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 daleč po nevestu, haj, 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 daleč po nevestu.
Prek deveti, prek deveti, prek deseti mostov,
haj, 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 prek deseti mostov, haj, 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 prek deseti mostov.
Dajte nam jo, naša draga mati,
haj, 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 naša draga mati. Haj, 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 naša draga mati.
Ne dam ti je, ne dam ti je, lagov sin bradati.
Haj, 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 lagov sin bradati. Haj, 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 lagov sin bradati.
Rajo počem, škrinjo zaklepati.
Haj, 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 škrinjo zaklepati. Haj, 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 škrinjo zaklepati.
Najojejo, kebri stenice.
Haj, 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 kebri stenice. Haj, 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 kebri stenice.
Romanje nam odpira zunanje in notranje oči, postno romanje pa še prav posebej. Štirje avtobusi agencije Aritours so v prvih aprilskih dneh obiskali nekaj krajev Vojvodine. Romari so imeli možnost za svetospoved in bili pri lepih bogoslužjih. Med potovanjem so romari izvedeli veliko dejstev o avtonomni pokrajini, o Fruški gori in drugih znamenitostih. Med udeleženci jubilejnega romanja je bila tudi sodelavka Mateja Subotičanec.
Dobar večer, lepo pozdravljeni, dragi prijatelji Radija Ognjišče in zvesti poslušalci oddaje Prijatelji Radija Ognjišče. Še posebej lep pozdrav vsem romarjem, ki ste bili z agencijo Aritours na postnem romanju v Vojvodino. Dan smo začeli z molitvijo in duhovnim vodstvom, na našem četrtem avtobusu so bili štirje duhovniki, med njimi tudi grkokatoliški Mihajlo Jozafat Hardi, ki je po rodu prav iz Vojvodine, kamor nas je peljala pot. Duhovnik Ivan Šelih je po molitvi obudil svoj romarski spomin.
In glede na to, da je bil takrat ta božični čas, sem jaz po tistih štirih dneh bil notran je tako suh in prazen in ne vem kaj še vse, da sem zadnji dan, ko smo že pakirali, še šel tam za vogal, kaj ni cirkvi, in sem se samo usedel in sem samo sedel tam in poslušal tistega duhovnika, Marija Mati cirkve, praznik, enih par ljudi, 10 morda jih je bilo cirkvi. In prije je tudi ena druga študentka in prav tako se vsede in smo se sam pogledala, ne, smo tako vedela oba, da sma duhovnosti, neke duhovnosti lačna. Takrat sem pravzaprav začutil, da če greš v cirko samo kar tako, da jo gledaš, slike gor in dol in ne vem kaj še vse, poslušal zgodovino, pa če ne zmoliš niti enega Oče naša, je to samo muzej.
Pot nas je potem vodila do prvega postanka in sprehoda po Sremskih Karlovcih. Ogledali smo si filološko gimnazijo in zakladnico čudovitih ikon, ki so jih v času srbskega obstreljevanja Dubrovnika pripeljali na varno v Vojvodino. Po občudovanju stavb po mestu in notranjosti nekaterih ustanov smo šli tudi v cerkev Marijinega imena in si ogledali čudovite podobe svetih mož in žena in potem nadaljevali pot v Novi Sad. V cerkvi, kjer smo imeli romarsko mašo, je lepo donela slovenska postna pesem. Dan se je hitro prevesil v noč in počasi smo legli k počitku v Novem Sadu.
Doneste mi rujna vina, hoću priče da se seti, baš na ovom divnom mestu, gde ugledah njene.
V pesmi slišimo Zvonka Bogdana, ki poje o osmih tamburaših Petra Varadina in to je trdnjava, ki smo si jo pogledali prav od blizu. Počasi smo se vzpenjali na trdnjavo, ki je bila zgrajena okrog leta 1700 na pobočjih Fruške gore. Z namenom obrambe imperija Habsburžanov pred Turki in je bila ena ključnih obrambnih točk na južni meji Avstrije in Otomanskega cesarstva.
Zaustavite Dunav i skazaljke stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me svuda prate s pesmom rujna vina, osam tamburaša s Petrova radina, nek me uvek prate s pesmom rujna vina, osam tamburaša s Petrova radina.
Trdnjavo so modernizirali še skoraj 100 let, tako je dolžina podzemnih katakomb dosegla približno 16 kilometrov v štirih nivojih ter naredili so več kot 12 tisoč strelnih lin. Trdnjava je bila povsem nepremagljiva za vojaško opremo tistih let, poimenovali so jo celo Gibraltar na Donavi. Po drugi svetovni vojni so trdnjavo prenehali uporabljati v vojaške namene in so jo odprli za javnost, turizem in razne prireditve. S trdnjavo smo se spustili do avtobusov in nadaljevali romanje proti Subotici. Takole so za oddajo Prijatelji Radija Ognjišče povedali romarji.
Zdaj se vozimo proti Subotici. Obiskali smo že kar nekaj cerkva, pa zakladnic. Tukaj je tudi udeleženka. Kako vam je ime?
Nives.
Nives, kaj si boste najbolj zapomnili od tega, kar smo zdaj videli?
Predvsem ta ekumenski duh. To me je na tem romanju zelo nagovoril. potem ogled pravoslavnega samostana, pa toplina tega novosadskega mesta zagotovo, tudi kakorkoli ne moremo te geografske note izpustiti, me kar navdajajo te površine, obdelovalna zemlja, bogatstvo naravno, pa ta romarski duh, sveta Maša v cerkvi v Novem Sadu, vsi ti romari zbrani v istem duhu, z istim namenom, tako.
Ja. Seboj imate tudi družino, vidim, otroci imajo pred zabozim levide, da vedo, kje pravzaprav smo. Povej mi ti, kateri razred hodiš?
Četrti.
Četrti. Kaj je bilo pa tebi najbolj všeč od tega, kar smo zdaj videli?
Ko smo šli gledati grad, tam na Novem Sadu.
Trdnjavo, Petro Varadin, ne? Kaj te je navdušilo?
Ko so bili podzemni hodniki.
Ja, povemo, da je bilo to 16 km teh hodnikov in 1200 teh strelskih lin. Ste obhodili vse?
Ne. Je bilo preveč.
Je bilo preveč vsega. No, tudi gospod mož je skupaj kot glava družine. Kako ste se odločili za to romanje?
Ja, zdaj smo že drugič na tem postnem romanju Mariborske nadškofije. Prvič smo bili pred leti na Poljskem, ko je bilo nam tudi zelo lepo, duhovno in smo se kar sami odločili zdaj. Je bilo kar samo umevno, da gremo spet.
Vam gotovo ni žal, ne?
Ne, v nobenem primeru. To je res taka priprava na veliko noč, tako da...
Kot je rekel nadškof včeraj v pridigi, ne, da je ta čas težak zaradi vojne in zaradi vsega in da nekako preganjamo temo, bo to romanje pomagalo, da boste, ne vem, bolj doživeto prišli v veliko noč.
Ja, zagotovo. Res ta čas, poseben čas, postne leto, se mi zdi, da se nas je vse nekako zelo dotaknilo, prav zaradi te vojne iščemo odgovore. Ob enem pa doživljamo en zelo velik blagoslov, v kakšnem času živimo, da lahko gremo na romanje, da lahko slavimo Boga v miru, predvsem to, no.
Vi ste pa gospa?
Boljka.
Odkud pa prihajate?
Iz Ivančne Gorice.
Iz Ivančne Gorice. Kako ste pa se vi odločili za to romanje?
Že kar pred več kot mesecem dni sva s prijateljico ogledovali si prospekt te agencije Aritursa in sva obe naenkrat rekli, to je pa ravno v postu. No in potem sva zorganizirali, da smo štiri skupaj šli.
Se pravi, to je tudi za vas nekako priprava, res priprava na praznike.
Ja. Že tako drugače sama živim in eno od postnih oblik je vseeno tudi, da greš še z nekom in podeliš te stvari.
Kaj je pa vam najbolj ostalo v spominu od recimo tega Novega Sada pa Svete Maše?
Predvsem Sveta Maša sinoči zvečer ti je daroval gospod škof Cvikr, zato, ker sem mu neizmerno hvaležna za prve dele korone, ko nismo ostali brez nedeljskih maš, ker je bil eden prvih, predno so se drugi še na druga sredstva pripravili, da je bilo tisto vzdušje, ker je bila takoj velika noč, da smo imeli in blagoslov, vse, kar spada zdraven. Neizmerno sem mu hvaležna za.
Ja, prav svoje vrstno doživetje je bilo, ne, ko smo prišli v cerkev, je najprej hrvaška skupina vernikov imela lep križev pot, potem pa smo bili Slovenci v večini, ko vedno govorimo, kako nas je malo, ampak tam je donela slovenska pesem v tisti prekrasni gotski katedrali, tudi poseben občutek, ne?
Zelo, in to od nas dvigne, to tudi človeku da moč za naprej.
In še vtis romarjev, med katerimi je bila tudi gospa Milka Volk.
Gospa, kako ste pa vi doživeli? A ste doživeli kaj?
Ja, seveda sem doživela. Sploh pa, ker sem prvič na romanju, kot na romanju. Sem bila že na večjih izletih, ampak kot romanje prvič. Prvo vtis, kako romanje sploh poteka, čeprav sem verna, ampak je nekaj drugačen izlet, kakor pa tak navaden izlet.
Kaj bi rekli, da je ta dodana vrednost, ki romanju da tisto, da rečemo, da to pa ni navadno potovanje?
Da so vsi za eno in eden za vse. To mi je tako fino, ne? Vsakega, ko pogledaš, veš, kaj misli in veš, kaj si želi in to je to.
Gospa Nika, kje ste pa vi slišali za to romanje? Kako ste se odločili, da greste?
Ja, že kar precej časa hodva za Riturusom na romanja. Se pravi, že čez 20 let.
To pomeni, da nekaj dobro delajo, če stalno
tako,
hodite z njimi.
To je res.
Kaj pa vtisi te vojvodine?
Ja, zaenkrat zelo v redu.
Vi ste pa Martina, ne?
Ja.
Gospod Martin iz Nove Cerkve, domnevam, da večkrat greste na kakšna taka romanja.
Mislim, da smo zdaj tu na tretjem postnem romanju za ženo, na tretjem ali četrtem, no. V glavnem pa sem na tem postnem romanju sam zaradi ikon.
To je bilo moje naslednje vprašanje, ker vem, kako ste tudi vi ogledovali, tam ko smo šli v Sremskih Karlovcih, pogledate ikone, ki so pravzaprav nekatere prinešene iz Dalmacije, takrat, ko je bila vojna, da jih ne bi poškodovali. Vi tudi pišete ikone, ne?
Ja, jaz tudi pišem ikone. Že nekaj let se ukvarjam s tem, v bistvu od, mislim, da 2005 ali 2006 leta se ukvarjam z ikonopisjem. 10 let sem se izobraževal pri Bulgarki, pri gospe Silvi Božinovi, tako da, kaj ne rečem, zaljubljen sem na nek način v to ikonopisje.
Kaj vam pomenijo ikone? Kako ste se začeli zanimati za nje?
Ne vem, mislim, da sem se začel zanimati že čist od mladih let ven. Čeprav nismo bili doma nikoli tako hudo fest verni, ampak sem se začel zanimati za to ikonopisje. Od nekdaj me to nadušvali in ko je bila prva prilika, sem se že mislil enkrat pri gospodu Hardiju tudi upisati, ampak pa se nekako sem si premislil. Sem se pa zdaj pri gospe tej Božinovi. No in mislim, da ikone me na nek način izpopolnjujejo, ne sam tak duhovno predvsem, ne sam tak. Umirim se, rabim pa takrat tudi svoj mir, to pa sigurno. Ja.
No, iz Nove Cerkve prihaja tudi gospa Vida. Zgodaj je bilo treba odriniti na pot, pa še dolgo smo čakali, ampak vseeno, tudi na meji smo nekaj čakali, ampak potem, ko človek začuti nekako duha romanja, to vse odtehta, tisto čakanje.
Pozabiš na vse. Lepo je, no. Lepo.
Kaj vam pomeni tako romanje?
Za sebe narediš nekaj, za svoj mir, da ga živim sama, ne, in mi to veliko pomeni.
Druženje, ne, s prijatelji. Kaj pa vse to, kar smo videli, te cerkve, pa te zakladnice, pa ta stik s pravoslavjem?
To je pa neka vrsta zgodovina. Tudi v službi smo imela različne veroizpovedi, ampak smo se dobro ujeli, ne. V bistvu smo pa vsi eno, ne.
To, če razumemo drug drugega,
ja,
veliko pomaga, da ne prihaja do sporov, bog ne daj do vojne, ki jo že imamo. Ne? So vas presenetili plakati, če ste jih videli o poti, zelo. Ko je celo Putin na plakati?
Zelo, zelo. Tu sem bila pa kar malo razno. Pravzaprav sem tudi pričakovala, ker smo v tem okolju, ampak kljub temu si pa malo razočarano.
Omenili smo že, da je na jubilejno postno romanje agencije Ariturs šlo več duhovnikov, med njimi tudi dva primorska.
Na romanju z agencijo Ariturs je tudi 7 duhovnikov, med njimi gospod Niko Štrancar. Kako ste se vi odločili za to romanje?
Že pred 2 leti, pa že nekajkrat sem bil na tem postnem romanju Mariborsko nadškofijo. Tako da me so zanimali kraj, ker tukaj še nisem nikoli bil in sem se odločil za to, pa prijatelje ima tukaj.
Ja, kako vam je bilo pa včeraj pri maši, ste somaševali, cerkev je bila polna slovenskega petja tukaj v sredi te Vojvodine. Pravijo, da je Vojvodina nekako geografsko toliko velika kot Slovenija. Kako ste se počutili v tej prekrasni neogotski katedrali?
Ja, prav lepo, prav lepo. Pa tudi pogled v ladjo, cerkveno ladjo je bil zelo lep, polnih klopi, ki jih že dolgo nisem videl tako polnih.
To pa res in verjamem, da tudi domačini tukaj ne. Seboj imate tudi fotoaparat, verjetno radi potem nekako, ko pregledujete, kje ste bili, obujate spomine ali večkrat fotografirate, ko greste kam na Romanijo?
Običajno, vedno, ker tu so potem spomini, ki me spomnijo. Pišem bolj težko, mislim, to pa me spomni marsikaj. Tako da rad, no. Ampak z Primorske sva dva, še moj prijatelj in sosed, tako da ni bilo težav.
Kako se vam pa zdi vzdušje na avtobusu, vodenje?
Ja, zelo lepo. Gospa vodička je zelo nas nagovorila s svojim znanjem, s poznanjem stvari, nekoč in danes, ne? Tako da je bilo kar dobro.
Bomo nesli domov lepe spomine potem.
Vsekakor.
V Subotici, ki je slikovito mesto, smo si ogledali sinagogo, prelepo urejeno in bogato opremljeno. Imeli pa smo tudi sveto mašo v cerkvi svete Terezije Avilske in pesem je donela tako. Naj povem še, da smo romarji s pridom izkoristili tudi priložnost za sveto spoved in se tako še dodatno pripravili na največji krščanski praznik. Po maši je v cerkvi nagovoril vse zbrane tudi tamkajšnji duhovnik in med drugim povedal o zgodovini svoje župnije. V Vojvodini je zelo veliko narodov in narodnosti, med njimi Madžari, Hrvati, Slovaki, Rusini, Romi in seveda Srbi. K besedi je ob koncu svete maše pristopil tudi gospod Ciril Arih, ki se je s hvaležnostjo spominjal začetkov agencije in namignil, kam bo pot vodila naslednje leto, a naj to zaenkrat ostane skrivnost. Mariborski metropolit gospod Lojze Cvikl je pri pridigi nagovarjal vernike k pogumu in ustrajanju v dobrem. Po maši pa je nekaj besed povedal tudi za naše poslušalce.
Gotovo, kristjani smo zelo še prestrašeni. Imamo, kaj bi rekel, sebi in strah in se težko izpostavimo, kot tudi Nikodem. Na začetku je bil strah in je šel zvečer po temi k Jezusu, da ne bi nebeden videl tega, da je šel k njemu. Čeprav je bil zelo iskren, ne? Medtem ko na koncu, potem ko je Jezus umrl na križ, je bil on tisti, ki je šel potem skupaj z Jožefom iz Arimateje prositi, če bi lahko Jezusa snel z križa in ga mazilo in položil v grob, pomeni. In takrat pravi, da ni bilo po temi, ampak pri svetlem. Torej, postal je iz tega strahopetnega človeka, je postal človek poguma, človek luči. In se mi zdi, da je to naše poslanstvo, da iz človeka teme, strahu, postanemo ljudje poguma, svetlobe, luči.
Naši poslušalci to poslušajo, ko je že velika noč za nami. Kakšen po vašem mnenju bi moral biti vstajenski kristjan?
Torej, kristjan upanja in zaupanja in veselja. Če nam kaj očitajo danes, je ravno to, da smo preveč mrkega obraza, ker če smo velikonočni kristjani, bi mogli imeti ravno na obrazu veselje. Ker če je Gospod stal, premagal smrt in živi in je z nami, potem ni razloga za mrkost, žalost, ampak je vabilo k veselju.
Ampak vemo, da je ta sekularizacija prinesla tudi to, da se misel na smrt, na odhod nekako postavlja čisto na, če sploh,
na zadnje strani našega zanimanja. Kaj potem sploh še ostane v tem življenju, če tega ni?
Ampak jaz sem presenečen, ker naprimer Birmanci, ki mi pišejo pisma, vedno več je vprašanj glede življenja po smrti. Otroke, mladino to zanima, pomeni, da to vprašanje ni tako, kaj bi rekel, nepomembno. Mi ga, kaj bi rekel, porivamo na stran, ker se ga pač bojimo z njim soočiti. Ampak kristjani nimamo kaj porivati na stran, ker vemo, da to ni vprašanje, ki ga ne bi mogli premagati, oziroma na katerega ni odgovora. Je odgovor in to je ravno velika noč odgovor na to vprašanje. In se mi zdi, da ravno kristjani se ločimo drugih potem, da se upamo pogledati smrti v oči in vemo, da je smrt ta prehod, da je smrt samo prehod v polno življenje, v objem.
Kako ste pa doživeli to Vojvodino? Ne vem, ali ste tukaj prvič, ste že bili, ste že obiskali te cerkve, to našo nekdanjo skupno državo?
Jaz sem že bil tukaj. Zame je bilo lepo to, ker sem danes tukaj srečal svojega nekdanjega študenta, ki je danes tukaj generalni vikar, po drugi strani pa tudi tajnik škofovske konference. Je lepo videti človeka, s katerim sem skupaj živel nekaj let v Rimu in danes ima pomembno službo tukaj. Pomeni, da je ta vzgoja, to bivanje v Rusiji, ko mu rodilo bogate sadove. To je bilo zame nekaj lepega. Drugače pa se mi zdi, Vojvodina, to je res mozaik. To je mozaik. Tukaj živijo ljudje različnih jezikov, kultur in živijo skupaj. In to se mi zdi, da je tudi za nas eno vabilo, k sožitju, odprtosti, sodelovanju. To je tisto, kar nam manjka.
Videli smo tudi čudovito sinagogo. Vemo, da je za te stvari dala bližnja Madžarska država tudi sredstva. To je res čudovito preurejeno. Ljudje znajo nekako potegniti niti skupaj, ko gre za njihovo dediščino.
Ja, to so špecialisti. Hvala Bogu, ker jih je malo tukaj in dejansko, če ne bi skupaj stopili, bi se razgobili. Ne? Vse to bo tudi za nas, mislim, mi bomo vedno bolj manjšina in če ne bomo znali stopiti skupaj, bomo tudi mi, kaj bi rekel, počasi izginili.
V pridigi ste lepo rekli, da bi morali oziroma da bi bilo dobro čez dan napraviti prostor oziroma tišino, v kateri bi človek molil, ker bo tako z molitvijo in z Bogom vse drugače šlo, pa se večkrat tega časa ne vzamemo. Kako mislite, da bi se ljudje vendarle pripravili do tega, da bi potem tako z Bogom nekako bolj polno živeli?
Najprej se mi zdi, da če bi vsak na koncu dneva se vprašal, kako je preživel čas, bi hitro videl, koliko ga je zapravil. In to se mi zdi, da je osnova, ker vse upravičujemo s tem, da ni čas. Ampak ko pa ti malo pogledaš, kako si ga preživel, kam je izvenel ta čas, vidiš, da ga je mnogo izvenilo prazno. Brez vsebine, brez nekega globljega sporočila. In se mi zdi, da ravno, kaj bi rekel, ta čas, ki ga namenimo za molitev, je tisti, ki potem da vsemu drugemu času vsebino. In papež Frančišek pravi, če bi vsak 10 minut na dan, to ni veliko, je malo, ampak bi že to spremenilo naše življenje.
Kako pa se vam zdi, tako ko pride skupina, nekaj čez 100 nas je in skupno, ne samo, da potuje, ampak Roma, se pravi, da je romanje nekaj drugega kot samo potovanje?
O, seveda. Prviš, roman ima en cilj pred seboj, jasen cilj. Ne? Druga stvar pa, se vidi, da to so ljudje, ki imajo vero. Tudi danes se je pokazalo, večina je šak spovedi. In veseli se bi, da je bila ta priložnost, ker zdaj v času COVID-a ni bilo teh priložnosti in so mnogi danes bili veseli, da je ta priložnost bila in verjetno bo njihova velika noč ravno zaradi tega romanja lepša, ker so lahko miro opravili spoved, pa tudi, kaj bi rekel, duhovniki so vzeli čas za vsakega in se mi zdi, da je to, kaj bi rekel, to romanje vedno imelo namen kot pripravo na praznike, ne? Na spodbuda, in ena poglobitev. In se mi zdi, da to smo pa dobili.
Pa še eno dobro stvar, vsaj po mojem mnenju ste na koncu rekli, da moramo biti nekako hvaležni, ker je vse, kar imamo dar in tega, kar imamo, je res veliko. To hvaležnost pa tudi tako spretno izrinjamo, ker se vedno nekaj pritožujemo za malenkosti.
Ja, seveda. Mislim, mi ljudje smo, kaj bi rekel, vse danes v Evangeliju je bilo zelo lepo rečeno, vsak je šel na svoj dom. Vsak je šel po svoje. Ne? In mi smo tudi ljudje, ki gremo vsak po svoje misli, da ima prav, vsak po svoje misli, da ima najboljšo pot, ampak dejansko te poti ne vodijo stran od bistva, tudi stran od Boga in stran od vere. In zato se mi zdi zelo pomembno, to vračanje nazaj. Nazaj bo pomenilo tudi nekaj novega.
Gospod Načkov, najlepše se vam zahvaljujem in vam želim vse dobro.
Hvala in tudi jaz želim vse dobro. Hvala.
Nikodem je prišel po noči k Jezusu in spraševal, Jezus pa mu je odgovoril.
Ne boj se, Nikodem, ljudi, le išči in našo boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje. Vsi mladi v življenju iščemo srečo, ljubezen, resnico in pot do ljudi, če sam si lahko kaj hitro obupaš, bolje iskati je v skupnosti. V skupnosti lažje je skupno iskanje smisla življenja in skupne poti. Mogoče odkrije ta dva skupne sanje in skupaj ostane ta za vse dni. Sonce življenja toplo nas greje, učim se, da služil bom skupnosti, a včasih v svet v obraz se ti smeje, a Jezus nam skriža tako govori. Ne boj se, Nikodem, ljudi, le išči in našo boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje. Ne boj se, Nikodem, ljudi, le išči in našel boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje.
Uvodoma smo že povedali, da je bil z nami tudi grkokatoliški duhovnik in ikonopisec Mihajlo Jozef Adhardi. Poučili smo se tudi o pravoslavju.
Kaj moramo imeti v zavesti, ko govorimo o tem ekumenizmu?
Ja, ko govorimo o ekumenizmu, moramo spoštovati eni druge, moramo radi imeti eni druge, pa ne glede na razlike. Razlike so, nijanse so, ampak to naj nas ne bi obremenjevalo, ali naj nas ne bi to poudarjali, da nas to ločuje eni od drugih, ne? Poiskati je pametno, ni enostavno. Pametno je poiskati nekaj, kaj nam je skupnega. Ne? Se najde, dobra volja pa se najde. Če ni dobre volje, potem zmeraj najdemo najdemo razloga za proti, a ne za za.
Pa še nekaj bi vas vprašala, glede na to, da ste vi tudi ikonopisec in da smo imeli zdaj veliko priložnosti videti ikone, nekatere zelo stare že. Kaj vam pomenijo ikone?
Ikone so je sakralna umetnost vzhoda in ikone veliko pomenijo normalno za nas verne. Kristijane pomeni to, da je ikona izraz duhovnosti vzhoda. In če mi to v veri spoštujemo, potem lahko pričakujemo to, kaj nam je danes najbolj potrebno, a to je, da imamo duhovne moči. Poglejte, vrednote, splošne vrednote, da ne govorim za nas kristijane, je še kako potrebno, da se najdemo v tem in da za vsakdanje življenje in pričevanje imamo res sigurno oporo. To so ikone, katere nam dajejo še koliko moči v sveti veri. Res tega ne moremo, lahko samo občudujemo ikone estetsko, ampak to občudovanje nam nič ne pomaga.
Kako se pa vi pripravljate, ko pišete te ikone? Ali to zahteva določeno, ne vem, posebno pripravo, molitev, morda tudi post?
Tudi. No, recimo, jaz čisto realno 100% postim ne, ker si privoščim kavico, takrat, ko ikono pišem v delavnici, v ateljevu. Ampak potrebno je postiti. Vse ono, veste, jaz postim tudi takrat, ko ne ikono pišem. Molitev je potrebna, zbranost, koncentracija, je vsekakor potrebno, da nazadnje ta ikona izpade to, kaj jaz želim in a želim ne samo, da jaz prepoznam, ampak drugi, da prepoznajo v tej ikoni duhovno pomoč.
Vi prihajate iz Vojvodine, rodili ste se v Vojvodini. Kako vam je potem po tolikem času spet obiskati te kraje?
Ja, normalno je, če ste občutljiv, če ste malo imate umetniškega dara, potem je normalno, da nostalgija naredi svoje. Ne? Ampak da me vleče preveč ne, ker vidim situacijo tukaj. Poglejte, ne bi se znajdel tukaj, sigurno. Ker so se spremenile tukaj zadeve, življenje se tukaj spremenilo, tako kot i pri nas se spreminja. Jaz sem že toliko časa v Sloveniji, da sem v sredi slovenski in se zelo dobro počutim v Sloveniji in sem v Sloveniji zdaj doma.
Rekli ste pa tudi med potjo, ko smo se pogovarjali, da zelo dobro lahko razumete ukrajinske begunce, ker ste bili tudi sami begunec. Morda v Sloveniji ne vemo, kako natančno je bežati zaradi vojne. Povejte, kako je biti v koži begunca?
Zelo je težko, jih razumem, ker oni se zdajšnja situacija, kako spremljamo to vojno na Ukrajini, je zelo težka situacija, oni se nimajo kam vrniti za en čas in se verjetno ti, kateri so begunci, so se v evropskih državah, kamorkoli bodo šli, bodo mogli znajti. In če dolgi čas mine, on se znajde za par let, on se že adaptiral, če ima dobre volje, normalno. Nima se kam vrniti. Jaz sem že kontaktiral z nekaterimi Ukrajinci v Ljubljani in sem rekel, ena gospa mi je rekla, da je ikonopisec, sem rekel, z veseljem ti bom ves material podaril. ampak ti ne morem obljubiti tukaj obljubljeno zemljo v Sloveniji. Velikih Slovence ne bodo zadržali v Sloveniji, velikih bo samo tukaj en kratek čas bili, pa odšli nekam v Evropo, kaj imajo nameniti, ne? Ampak koliko se da pomagati, pomagam. Čudeže pa ne delam in verjetno tudi v Sloveniji država veliko pomaga. To sem slišal, kako in na kakšne načine in kako jim pomaga. Tako da mislim, da bi mogli biti zadovoljni. Čeprav verjamem, da so vse svoje pustili tam, to, kaj so v življenju pridobili ali kaj so zaslužili in koliko so se trudili. Zdaj občudujem, težko mi je tudi za otroke, najtežje mi je za otroke.
Na koncu smo obiskali še svetišče v nastajanju, nato pa šli v gostilno, kjer smo okušali dobrote plodne ravnice. Na naše veliko presenečenje nas je tam pričakala tudi glasba in zadržali smo se veliko dlje, kot je bilo predvideno, v skupno zadovoljstvo.
Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš.
Pesem je izzvenela in vsi smo imeli občutek, da se končuje nekaj lepega. Kot je rekla tudi gospa Slavica ob koncu, končati je treba, ko je najlepše. Ubogali smo jo, šli v avtobuse in dočakali samo še pot domov. 1. In 2. april sta bila mrzla dneva in tudi na Vojvodinsko ravan so padale snežinke. Čakalo nas je še nekaj ur vožnje. Naš, konkretno 4. avtobus, še nekaj več vožnje, ker smo na mejnem prehodu s pomenljivim imenom Bezdan čakali skoraj 3 ure. A o tem kdaj drugič. 2. avtobusi so šli nazaj grede po Evropi, skozi Madžarsko. Ko smo po noči, okoli 2. ure, prišli na slovensko mejo in ko sem zagledala našo zastavo, sem začutila domovino v srcu. In to, da je lepo iti na pot, da pa je še veliko lepše priti domov. Ker je domovina ena sama. Morda se tega bolje zavemo šele, ko si par dni ogledujemo tuje lepotije. Koristno in lepo. Vsem udeležencem, organizatorjem in vodstvu radija se zahvaljujem za dano priložnost in vsem skupaj želim, da bi zmogli biti ustajenski kristjani.
Thank you.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, slišali ste reportažo z romanja po Vojvodini, ki ga je pripravila agencija Aritours v začetku aprila. Za nocoj se poslavljamo, želim vam mirno noč in dobro spanje. Čez teden dni bomo ponovno skupaj. Ker bo to prva oddaja v mesecu maju, bo izbor glasbe na osnovi besedice Maj v naslovu pesmi. Z Bogom in lahko noč.
Prijatelji Radia Ognjišče.